Il-Malti u l-Far, id-daħlux id-dar, għaw l-Malti. Campus FM jipprezenta Il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom natikom merħba għal puntata oħra minn din is-sensiela ta' programmi il-Maltin minn huma. Llum x'aħna nitkellmu dwar il-Maltin u l-istorja ta' pajjiżhom. Kemm jafuha l-istorja l-Maltin, kemm japprezzawha l-istorja ta' pajjiżhom. Biex niddiskuti dan is-suġġett għandi magħna lill-Dr. Joseph F. Grima, awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet tal-istorja, kiteb dwar l-Ordni ta' San Ġwan f'Malta, dwar il-Franċiżi, dwar ħall-qormi u bosta suġġetti oħrajn. Attiv ukoll fis-Soċjetà Storika Maltija u Semmu kon nistaw nejdu fl-edukazzjoni ta' pajjiżna fejn id-dedika għatta snin, kem fil-klassi, kem fit-tmexxija ta' skola u anki fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Ġew, merħba, grazzi li ngħaqadt magħna fl-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum. L-ewwel mistoqsija ħafna drabi f'dan il-programm tkun waħda ġeneralizzata mbagħad nibdew biċċa biċċa ħanajtek inkisruha u nifluha flimkien. Il-Maltin japprezzaw l-istorja ta' pajjiżhom?
L-ewwel qed insellem is-semgħa kollha. Jekk tistaqsi l-Maltin japprezzaw jiex, jgħidulek iva. Għax bil-fom, kulħadd jgħid li japprezza, kulħadd jgħid li jaf l-istorja, kulħadd jgħid li iħobba l-istorja, imma meta niġu għall-fatti, kemm hu veru da. L-ewwel ħaġa li nara hija d-differenza meta l-Malti jkun għadu tifel jew tifla u jikber. Aktar xtara li meta jkun għadu żgħir, dawk li verament japprezzaw l-istorja huma ftit. Meta jibda għaddej iż-żmien, jabżu l-25, 30, 35 sena, tibda tal-hom. Japprezzaw iktar, jibdow jaqraw iktar, ecc. Però, mbagħad minn naħa l-oħra, narhom ukoll li għandna ħafna Maltin li forsi mhux tort tagħhom sa ċertu punt laqas dagħhom l-imbuttatura meta jkunu għadhom żgħar biex japprezzaw u jħobbu l-iskola għaw l-istorja. Jiena nistaqsi, fl-iskejjel tagħna, kemm isir sforz biex it-tfal mhux imbellawlhom l-istorja, nagħmuhom japprezzawha. Jew tant qed indaħlu suġġetti differenti, il-suġġetti bħalmija l-istorja dik mi bżonna, dik x'ħa tagħmel biha. Alright, il-fatt li dik tedukalek moħħok u tiftaħlek moħħok biex tirraġuna biex tipprova tara ħafna affarijiet differenti. Li fil-fatt li tara anke l-istorja tiegħek innifsek, għaliex l-istorja ta' Malta biex nipprova l-Malta hija l-istorja ta' kull wieħed waħda minnha, kif ġejna, kif sirna llum. Dina ma napprezzawhiex. L-service issib ħafna. U dina sibta, kemm meta kont tgħallim, kemm meta kont jiġifieri meta kont anke wkoll sul-Mast, u anke bħala uffiċjal tal-Malta Historical Society, tas-Soċjetà Storika ta' Malta. Kollha jgħidulek alright, waqt nitkellem hawn hekk il-kbir sażgħar ta' ġieli, mhux ma nħalli xejn barra. Imma mbagħad wara, vera, bidej xulxin, jes, tablu hekk, tablu hekk, xi si, xejn. Anzi fil-fatt jiena qed nara li ġol iskejjel, it-tagħlim tal-iskola, tal-istorja. Mux jiddeġenera fis-sens li memx għalli ma tajbin, imma li ma jtox l-importanza.
Emżon iktar lezzjonijiet.
Emżon, tara, meta konna għallemin, titħa, meta tajt, kelli lezzjoni fil-ġimma biex nallimu l-istoria ta' Malta. Jom bat kelli zewġ lezzjoni biex nallimu l-istoria ta' Malta xaġa zaħra tal-Europa. Un bat kien jabbinawlek, per eżempju, l-istoria ta' Malta, konġa skola partikolari, ma suġġetti bħalma kienu l-kemistri u l-fiziks. Għalax kien jiġri, kon nispiċċa. Double lessons, per eżempju, fi żmieni, double lesson fl-istorja jibsa. Mhux dik mhix xi ħaġa bħal kemistri morġo laboratorju qatt tagħmel xi ħaġa, jibsa. Kultant ċertu affarijiet ma jirrealizzaw, u kultant għal xejn titkellem. Ħaġa oħra wkoll, biex waħed japprezza, titta tieħ l-għodda. Issa l-għodda mhix bi sempliċement ta' teħtieb, eċetera, biex ngħidlek il-verità, eżattament x'għodda għandhom bħal issa ġol iskejjel. Min da se kaptu dejt għax illum irtiratu illi xftit irtirat. Pero, sakem kontadni jem jien, għodda ma kienx jem. Għodda ma kienx jem. Tana mux bżiet għandek tip, inti per eżempju, għalix mandu xie kollok. Għajdu għana f'kull skola, history room attrezzata. Użata biex għalmenu għalmenu darba bġimma daw jitlu fija daw it-tfal. U l-għallim, ikun jista juża l-ekspertiz tiegħu, għax ngħidlek minn laqgħa, għandha ħafna li għandhom ekspertiz kbira fl-istorja li qegħdin jagħmlu, imma ma jistgħux jużawha. Għadni niftakar, ħadet ħabbi. Meta kont għadni student universitarju kont nallem jien ukoll. Għad niftakar sejjer, record player żgħir f'idejja, records 7 inch LP, biex it-tfal nsemmalhom leħen Mussolini, leħen Hitler, leħen Franco, leħen Churchill, u xi affarijiet oħra simili bħal daw. Però kont qed naħseb għalihom jien. Il-qudiem, meta għaddew snin, xorta kont qed nirid naħseb għall-affarijiet tiegħi jien. Kien jaħsbulek dak textbook u daqshekk. Aktarx kien jasal fi żmieni xahar wara l-kumplejt l-iskola, u daqshekk. Aktarx kont trid textbook toqgħod tirranġa tagħti noti biex tissupplimentah u biex tirranġa l-iżbalji li ssibġu fih. U problema biex tifel jew tifla tipprova kif naqbad neddaħlhom frashom li jien għandi raġun mhux iktieb. Ser iktieb. Iva veru ktieb. Imma ħanili. Jekk jiena għamilt riċerka fuq il-marelli għaddiefa tax-xwieni. Għamilt riċerka u hawnhekk għandu kollu żbaljata, għalhekk ħallik tieħu l-idea żbaljata.
Ġew hemm aspett ieħor li jiena nosserva ħafna u naħseb aħna l-Maltin anki l-fatt nixu fil-ħula żgħar. Però ftit isek tara nies li anki jkunu jafu l-istorja tal-lokalità tagħhom, forsi jkun jafu l-knisja ddedikata għal dak u l-ieħor jisumgħux din il-
Illum qed inbidel. Illum, grazzi għall kunsilli lokali, ħafna lokalitajiet qegħdin. Issir riċerka minn xi ħadd partikulari jkun minn ikun. Penna fi bħal istaġuni fras ħafna postijiet bħal Gargur, pereżempju, l-mosta saret ħafna riċerka ħal-qorm jagħmel tiena. Postijiet oħrajn ħal tarxin fenna fiena u postijiet diversi s-siġġieri ħażebbux. Qed isir ċertu riċerka u ħafna drabi qed ikunu hawnhekk id-dispjaċi biss ħafna barra xi ma nistax nsemmi. Hawnhekk ninkludi għawdex ukoll sar ħafna ħafna xogħol ta' riċerka f'ħafna rħula u bliet. Illi qed tiffinanzjahom biex ngħidlek il-kunsill lokali. U l-iskop huwa li jġibu għal-konjizzjoni tal-nies. U bekk forsi jieħdu idea iktar aħjar tal-istorja tal-raħal. U din hija importanti għall-istorja ta' Malta, għaliex? Għax jekk inti taqgħet flimkien l-istorja tal-ħula kollha, flimkien, inti jisek għandek ġigżu, qed taqgħet ħafna biċċiet u mbagħad taqgħet waħda sieħa. Jiena nemmen fiha din kemm l-istejjer tal-raħal, anke l-istejjer tal-gażini tal-banet għax tidħol bħala parti minn hemmhekk, għandek storja soċjali, storja ekklesjastika fiha, kultant anke ekonomika u mużikali, ċertu kultura, għax fi żmien kienu ferm iktar importanti għall-ħajja ta' kuljum li huma. Illum, ġivin għamil fija, jina għasab il-nis għet ikunu ktar għawir minnħabba dina il-ħagġa, pero mbata għunek għaw sfortun uħra, għaw ħafna nis, ktieb ma jishtru għalekx.
Ekku.
Allura, xieġri, nċejlek dabis, meta ħriġ l-ewel volum, u għadu l-ewel volum, għax ma sax it-tini u jħed għadu tal-sata għal-ormi, il-konsil lokali, bat karta f'kull household biex imorru jiġbru il-volum tagħhom b'xej, b'xej, għaliex għax kien sponsor ħallas kollox. Temma meta ngħidlek li kien hemm terz mill-household li ma marrux biex ħadu ktieb xejn fuq ħudu għat-tfal għal ġol. Imma mbagħad xi ħut li ma ħadux, jiġuni bħal sena li għaddiet jew setabi, lejn nista' nakkwista kopja. Ġifieri dik teżisti wkoll, anke kotba tagħna.
X'inhija ma hija bruda, x'inhija l-problema?
Ma nafx, naħseb hija kwistjoni ta' prijoritajiet, ktieb għal ħafna għal ċerti nies mhuwiex priorità, għal hija priorità minn tal-ewwel. Għalija tiġi kważi kważi qabel l-ikel. Imma ċertu nies, le, ċertu nies ktieb kważi jaraw żejjed. Anke kun ktieb tajjeb tal-iskola, reading book ħaġa wara, kispiċċaw minnu. Jaqbdu jbijaw second hand, għaż biss kapaċi xogħod minnhom jagħmlu librerija. Mhux qed ngħid li m'hawnx minn għandu librerija tax hawn nies li għandhom librerija estensivi. Imma men in the street mhumiex kollha hekk, bħalissa jgħaddu ma jgħinha diversi nies.
Aspett ieħor ġew xtaqt insemmi wkoll, jien jinkwitani ħafna ma naħseb xi mod jiswed jonqos ukoll u ma rridx ngħid lill-Maltin kollha x'qas inkun ġost. Il-vandaliżmu. Xi kultant anke tgħaddi jien naf minn fejn monument u sib jien naf xi vote so and so jew żeba fuqha ma' x'imkien ma' xi dar antika jien naf jiġri.
Vote so and so, jiena ma' ġenbi hemm monument ta' Giuseppe Muscat Zoppardi, u rek hemm xi ħadd marrabat il-kelb ma' l-istik tiegħu.
Ekku.
Biex nġibu eżempju, u kemm jagħmlu skużali isa letrin hemmhekk.
Ekku.
Alright, ċertu nuqqas ta' dawn niżbla moħħ. Dan huwa minoranza. Ma bħal meġ dejjem il-minoranza tisma' fil-gazzetti ju. Fil-gazzetti ma nisimgħux dawk in-nies li jżommu liġi, ma dawk in-nies li jksruha. Naqraw fuq. Niftehem, jiġifieri huma minoranza, però qegħdin hemm. Le jiena li jinkwitawni dawk in-nies ħassibhom kull imkien u rajthom kull imkien, jiena meta kont naħdem Londra kelli min, kellu 27 sena, għex Londra ħajt ukollha u t-tawru f'London kien għadu ma marx. Ġifieri dan għex dejjem hemmhekk. Jilk Londra kont nafa iktar milli kien jafu. X'kien jaf l-iktar da il-pubs. Ok, ġan, nisħar minnek, imma soba. Għaw Malta, li għan, forse għandek bħal mandek kull-imkien, għasib nis li japprezzaw, nis ma japprezzaw, ġifiri di ħagġi hija l-istess ħagġa. Però l-istorja, japprezzaw iktar, meta jibdaw jikbru. Jibdaw jaqraw xi ħaġa. Hawnhekk interessanti ħafna anke wkoll ċerti artikoli li jkun hemm fil-fuljetti li joħorġu fi żmien il-festi. Għandek diversi gażini ta' Banet jew waqdiet oħrajn jew il-Kappillani, ikollhom dak l-artikolu jew tnej li jkunu ta' ċertu livell. U jkunu tajbin, ovvjament, hemmhekk ikollha ta' xejta taħlita jiena pereżempju għadni niftakarni, meta konti qed niktab il-forward ta' serje ta' kotba fuq il-gażini tal-Banet, jiena kelli naqra kollox. Biex niktab il-forward, ovvjament, bdejt narak minn kien tajjeb ħafna, minn kien naqas tajjeb, u minn li kien diparti tiegħi ma kontx naċċetta għall-pubblikazzjoni. Niftehmu sfortunatament hemm min jibla kollox kull ma jgħidu. U għad għandna, u hawnhekk għandna ħaġa wkoll, aħna għandna leġendi li għadna li bilgħu hom sal-lum.
Iva, dik staqt insemm.
U għadna ngħidhom. Bħalissa, jagħti imprint ktieb tal-Malta Historical Society, tas-Soċjetà Storika ta' Malta li għalqet 60 sena. Sena.
Meta jinstema dal program ikun ġi publikat.
Ikun ġi publikat. N-immagina, dal ikun publikat l-ħar ta' novembru, ġifiri forsi program, ma' nafx ikun jinstema. U dana, waħda mill-affarijiet li ħana nippubblikaw fih hija traduzzjoni bl-Ingliż. Ta' artikol interessanti ferm, tajjeb ferm, li ħareġ fl-1896 minn wieħed Ġermaniż minn Meyer. Li fiha da kienet jagħmel appell biex ineħħu traduzzjonijiet u jimxu fuq l-affarijiet kif il-fatt huma. Però ċertu tradizzjonijiet, dan jagħmel fl-1896. Sal-1960s, daw it-tradizzjonijiet, bħal pereżempju leġendi Normanni, leġendi ta' Knisja, u affarijiet simili, kienu għadhom jeżistu sal-lum, jagħmel li sal-lum. Insib min jikteb illi l-ewwel parroċċi Maltin saru fl-1436. Meta kont l-università fis-snin 60 kienu konna diġà nafu qed nitkellmu dik hija interpretazzjoni ħażina. Però hawn min jibqa' għaliex. Għax, sfortunatament imbagħad għandna min huwa dilettant. Qalbu tajba, tifru għaveja maġa tajba, però ma jafx jagħmel.
Distinzjoni.
Kan separate the wheat from the chaff. Għalet il-distinzjoni li kun hemm. U n-nies, il-leġendi jogħġbu.
Iva.
Għax leġendi sbieħ.
U fil-fatt naħseb jaqbdu iktar mill-istorja.
Jiena mill-epoka kont noħroġ nartaħat nduru dawn il-posti differenti mad-dipartiment tal-kultura. U niftakar kull knisa kien ikollha leġenda. Kont qed nagħmel s-sma di, mhux l-istorja, di leġenda. Ħelwa, leġenda. Murax tgħidu li ġrad veru.
U tiskanta ġew kif qed tgħid, in-nies dal-leġendi jafuhom in-nies tal-inħawi trabbew magħhom affaxxinanti.
U xuħut minnhom għalihom huwa gospel truth.
Il-Vanġelu.
Għalihom proprju Vanġelu. Jiġifieri hemm.
Ġew, irrid nagħmel punt ukoll għaliex inti semmejn aktar kmin il-kwalità tar-riċerka. Ma tasibx li xi kultant forsi għall-popolin mhux naslu biex nikkomunikaw biżejjed anke biex japprezza l-istorja tar-raħal tiegħu, xi kultant forsi tkun riċerka iktar diffiċli għax nixtieq nieħdu anke l-keffa kollha meta niddiskutu dan
is-suġġett. Ara, ir-riċerki li qegħdin ġiġu pubblikati tal-irħula kważi kollha, m'għaliex kollha, ma kważi kollha huma bil-Malti. Huma bil-Malti biex jilħol il kulħadd. Ġifi min jaf jaqra bil-Malti, aktarx jista' jaqraħ. Issa, jiena napprezza ħafna meta ktieb ikun riċerkat u jkun hemm anke wkoll in-noti tar-riċerka tar-riċerkatur.
Importanti.
Jiena hawnhekk nagħmel appell min jaħroġ il-kotba. L-noti mhux jitfaħħhom fl-aħħar ta' ktieb fejn ħadd ma jagħtikashom u jaqlawlek f'idek toqgħod qalleb il-faċċata biex isibhom, imma tagħmilhom footnote. Ħaġa li s-Soċjetà Storika ta' Malta tagħmilha regolari. Imma rajt kodba ta' livell kbir. End notes. Jew at the end of the chapter, jew għar at the end of the book.
Għax xi kultant veru anke ċerti awturi forsi jkunu imġela.
L-awtur ma jkunx irid. L-awtur ikun irid il-footnotes. Il-publikatur biex jaħles iktar ħafif. U biex jgħid li jaħles mill-ispejjeż, imma meta nara l-prezzijiet tagħhom xi wħud minnhom. Għalija ngħid li ma jkunu ħelsu mill-ispejjeż xejn. U dan qed ngħidu b'mod sinċir għax jiena mdaħħal fil-pubblikazzjonijiet, ġifieri għandi idea u kull fejn daħħalt li nbjaw għana dejjem morna inqas minn ma tom, dak huwa tra parentesi. Issa, min hija jaqra l-ktieb u jkollu n-noti hemm isfel, jekk nu jsibhom tqal ma jagħtix każhom, imma l-menu jkun qed jieħu it-test, li t-test ikun tajjeb. Mhux neċessarjament dan jkun jaf illi sabu fit-tali reġistru, fit-tali ktieb u fit-tali post u fit-tali eċetera, jew inkella jekk ħajamel xi argument daqsxejn il fil-nota, jista' jaqbiża. Jaqbiż iktar mala jekk tkun fl-endnote wkoll. Però ara, dik tal-endnote, għal qarrej Malti. għal-arrej kolunku għarrej, meta taqbel l-nut, minn tiċettajnu biex japprezza. Għal da mussi u taqleb wara biex jifittex, ħajfittex, ma jkun iffissat bħali. Alright? Dak biex għawti fittex, għal da ma ħajtallem għat. Da mussa jara dak iktib li għet jara fuq xie xinu għabbażat, mux għet jara xorg billi għam il-riċerkatur, mussa jissoddisfa il-kurzita tiegħu biex jgħid ara. Mela hemm għandu ħaġa parrokjali, mela fil-parroċċa jeżisti t-tali ktieb, jeżisti t-tali reġistru.
Għandna arkivju.
Jew inkella ara, di mill-parroċċa l-oħra, mela fil-parroċċa l-oħra mir-referenzi għall-parroċċa tagħna. Minn dak ir-raħal għall-raħal tagħna. Di meta nagħmluhom flennos ma tgħinhomx. U dika ħaġa li dwaġġani biddejjani.
Ġew naqlef ftit is-suġġett għaliex dan huwa programm ta' inqas minn nofsi hawn nippruvaw indaħlu kollox. L-ewwel semmejt il-mużewijiet u naħseb dak huwa wkoll aspett interessanti għax jien niltaqa' ma' ħafna li qishom ma jaċċettawx li inti tmur tara mużew Malti bil-flus. Għan-nies itqajt ma' ħafna hekk jiena li ħafna drabi jgħidlek għaliex jien għandi nħallas biex nara xi ħaġa li hija parti minn tiegħi ħalli mbagħad imur mużew barra. U jiżbordja biex jidħol xi kultant ġifieri għaw dawn il-kontradizzjonijiet ukoll u anke għall-bnies li ħanajtek huma formati f'dik li hija edukazzjoni, ġifieri xi kultant anke tiltaqa' ma' dawn. Il-Maltin imorru l-mużewijiet.
Ara ħanajtek ħaġa, aħna l-Maltin mingħand il-gvern u mingħand il-Knisja rridu kollox fih. Naqsik. U naħseb jiena twieġeb
kważi
kważi l-mistoqsija tiegħek. Dan irdi japprezzaw illi hemm ċertu spejjeż. Involuti biex tagħmel mużew. Alright, issa l-mużew qed ipoġġi quddiem għajnejk b'mod viżiv, parti mill-istorja ta' pajjiżek. Alright? Issa jekk inti tittara u tit tarah sew mhux tarah kollox mitluq kollox imkisser kollox imfarraq bħalma kien ikollna fil-mużewijiet qabel, illum iġuna tal-mużewijiet ħadu spinta ferm iktar qudiem. Allura inti għandek tikkontribwixxi għal dak li inti qiegħed tara. Għad jien waħed minn dak li nemmen li xejn m'għandu jkun. B'xejn. Illa għaliex l-ispejjeż qegħdin hemm u għandhom ikunu. Għaliex għandna aħna nikkontribwixxu tgħidu għamin għalek għax ħallas it-taxxi. Alright? Mhux kulħadd taħallasom it-taxxi. Imma mbagħad inti tħallas it-taxxi għall-basic. Imma mbagħad fejn hemm affarijiet oħrajn, tħallas dik xi ħaġa extra. U bħalma tinti mbagħad, eh? Mbagħad jiġi jiftaħrulek li ma mużew marru jaraw fit-tali pajjiż jew fit-tali pajjiż. U inti li tkun mur dak it-tali pajjiż tkun taf kemm ħallsu biex daħlu. Hawnhekk fil-fatt taħlas jekk m'hemmx daqshekk. Gbar u tista' tieħu grupp tickets minn għalija, eċetera. Hawn min jista' iħallas tant fis-sena nsejt kemm bħalissa jidħol fi Heritage Malta u għandu entratura fil-mużewijiet kollha ħlief xi wieħed jew tnejn. Jiġifieri jagħmluha din? Le, mhux għaliex. Ma jħammu niżborżu għalhekk 8 liri f'sena biex noqgħod imur il-mużewijiet. Imma fi 8 liri f'sena u żżur il-mużewijiet kollha ta' Malta. X'e tkun ħallas tgħid li inti?
Ekku, lele, ma eżat, ma t-għod taħt, għaf t-somom.
Ma biex nħorġu barra.
Ekku.
Biex nħorġu barra.
Uniklu,
uniklu. Pizza u narmu nofsa. U morru għal-festa, uniklu pakket minn li kollu ċibs, eccetera. Niklu erba minnom, un bat s-sibom mal-ar taħt fil-kantoniera. Dak ma jimportax.
Ija l-prioritajiet kif konna din nejdu, veru. U dan aspett ieħor ġew għax anki tuqgħod tajt kemm mill-mużewijiet tista' tara u tifhem affarijiet. U naħseb xi kultant mhux dejjem nifhmu ġifieri ħafna drabi jien naf għal xi ħadd li jmur jara kwadru, forsi hija ħela taħin, imma mhux dejjem naħseb napprezzaw dak li għandna għax anki Malta timxi minn fejn timxi. Tħoss l-istorja xi kultant anke tgħaddi minn triq tajt ara, hemm dik in-niċċa, qatt ma rajt ara dik il-gallerija, qatt m'għandu ngħid li hemm dak l-istil. Ġifieri il-pajjiż qed inkollu x-xom l-istorja fih.
Kullim kien x-xom l-istorja kull fejn tmur. U dejjem għandek titgħallem anke tħares biss, anke tħares lej gallerija, anke tħares lej faċċati, anke tħares lej dar u tara kif qasmuha fit-tnej. Anke tara żgħar tara kif immut il-għawa. U tgħid ara x'ħasra pereżempju. Tara l-faċċati ta' knejjes, tmur ġo knejjes. Ċertu knejjes huma mużewijiet minnhom infushom. Issa hawnhekk ma nippretendix li kulħadd għandu jifhem fil-pittura, jien personalment. Jekk nara ngħid toġobni u ma toġobnix. Mhinniex espert biex il-linja. L-linja tiegħi u nammettiha. Orret l-iskultura l-istess ħaġa. Imma ħaġa sabiħa qed hemmhekk. U anke jekk ma tmur ġo mużew għandna ħafna postijiet fejn tista' tara u fejn tista' tapprezza. Fejn naf jien hekk inti taqbad mort raħal mort dor tgħid ħandur dawra mar-raħal tiegħi stess u noqgħod nara kemm għandi niċeċ pereżempju tara niċeċ differenti ħafna minnhom mhumiex ta' xi valur artistiku kbir, imma hemm ċertu valur, hemm il-valur tal-persuna li għamlita. Jħsib tagħha għal fejn saret u tista' tqabbel waħda ma' oħra. Turi anke wkoll in-nies il-kult tagħhom. Niftehmu, pereżempju kien tmur ġo knejjes u tara l-affarijiet li saru ġo knejjes. Dik hemmhekk għandek parti mill-istorja ekonomika tar-raħal. jew tal-belt li inti jaġġa fija, għax tinduna li għara, f'ċertu żmien sar ħafna affarijiet, mela nisa mnekka kienu, mhux ħażin. F'ċertu żmien ma tant sar għaliex kien hemm il-pesta, kien hemm il-mart, kien hemm xi ħaġa. Jiġifieri, għalija, tista' ddur madwarek bħalma tajt inti tara kull imkien. Jiena personalment inħobb ma tantx nara kull imkien bil-karozza. Imma meta kont nixu dejjem tal-linja dejjem fit-tieq nħares il-barra noqgħod nara mill-ħaġa minn ħaġa l-oħra.
Ġew ħanitkellmu ftit ukoll għax nixtieq insemmiha soċjetà storika Maltija li naf li attiva ħafna. X'reazzjoni jkollkom għall-ħidma u l-attività li tagħmel u min jiġi l-attivitajiet tagħkom għax intom taħdmu għall-Maltin kollha.
Aħna naħdmu għal kulħadd u kulħadd jista' jkun membru jekk huwa juri ċertu mħabba l-istorja. Meta kont għadni żgħar jien niftakarna qalbis kont applikat biex ħadek kont nimmaġina li kienet xi ħaġa l-professuri u għal-lecturers biss meta kont għadni student fil-fatt mhijiex hekk. Però ovvjament xorta waħda hija soċjetà li waħda mill-lejf tagħha hija li toħroġ riċerka bbażata fuq riċerka serja. Jiġifieri anke x-xogħlijiet li nħorġu aħna huma kollu oriġinali. Però tajjeb tkun taf ukoll għandna ma 580 membru. Li il-numru huwa kbir. Ħafna minnhom huma dak ngħidulhom sleeping members. Jieħdu gost jirċievu r-rivista li nħorġu kull sena li hija l-Melita Historika u li ilha toħroġ uninterrupted mar waqfin mill-1952, jiġifieri dis-sena qed naħdem 58 numru tagħha għax jiena qiegħed l-editur tagħha, u senti oħra toħroġ il-numru 60 li hija xi ħaġa tajba ħafna għal pajjiżna. U dan membri tagħha jirċievuha b'xejn, jiġifieri minn ħallas il-fiji l-mezzata ta' kull sena, dik hija parti, dik hija xi ħaġa li huwa li ħolura. U meta jkollna attivitajiet oħrajn bħal talks u affarijiet simili. Dan naturalment, ikollok wide spectrum ta' nies li jiġu. Għandek nies akademiċi, għandek nies li huma sempliċiment interessati, nies li huma forsi l-livell tal-iskola tagħhom ma tantx huwa għoli, allura meta jkun bil-Malti tara ċertu nies li jiġu iktar milli meta jkunu forsi bl-Inglis, ċaħna ġili għazgiru bl-Inglis u ġili jisiru bil-Malti. Meta, per eżempju, namlu najdu la History Week, ġifieri namlu tlettijiem bġimgħa li fija nagħtaw xi 10-12 lecture differenti u mbagħad nippubblikawhom il-proceedings tagħhom, ikollna attendenza sew. L-attendenza ovvjament tkun daqs ewwel sa ċertu livell. Għaliex jafu li hemmhekk mhix xi ħaġa divulgattiva ħadkun imma ħadkun xi ħaġa iktar serja. Dis-sena qed indaħlu xi ħaġa ġdida, l-ewwel darba ħa nagħtu Award għal bl-Inglis tajdlu Meritorious Historian. Alright, ġifiri xaħat li għadu ħaj, mux mejjed, xaħat għadu ħaj, li jinti t-prova turi li għad ta' prezza biex xaħat li bdon għamlu għakul sena, għad namlu għax s-soċjetà tagħlaq 60 sena dis-sena. Għad noħorġu ktieb ukoll biex ifakkar 60 sena li fih għandi 24 studio differenti li jikkaverja lek mill-preistorja sal kważi t-tieni gwerra biex ngħidlek għax biex ma nsemmu xejn. Per eżempju suġġetti ġini fras li ftit aħna nafu, kemm nafu fuq nies li kellhom jħarbu minn Smirna wara l-ewwel gwerra dinjija, per eżempju biex niġbu eżempju. Alright, kemm hawn nies jafu fuq is-signaling ta' fuq il-baħar, per eżempju. Dan huma kollha affarijiet minn hekk, jew inkella fuq il-korall, il-korall fishing ħab Malta. Bħalissa rispett għal kull min kiteb, għax. Dan hekk kellha in-nisa fil-preistorja. Għandna suġġett ieħor interessanti. U kol biex najt.
Xtaqt insemmi s-soċjetà ġew għax naħseb irridu napprezzaw li hawn min japprezza u hawn min huwa konxju tal-importanza li tkun taf l-istorja. U ngħidu kif anke fil-qasam tal-ktieb veru aħna forsi konna forsi ftit negattivi, però hawn anki nies li kkollezzjonaw il-militenzja huma fissati.
Biex tara kemm għandek kollezzjoni ta' militenza u meta ħallina xi ħadd li kun ikkollezzjona, mbagħad ikun hemm l-oħxina u l-irkant. U tibda tara x'ħireġ f'dana l-irkant. Jiena ħafna drabi nħares lejhom u tgħid ara dak inkollezzjon. Ma nafx tagħmilu. Problema tkunx taf tgħid dak kien hawn kollezzjonista hawnhekk. Alright, u tinduna wkoll il-kollezzjonist ikunx serju jew le. Għax hawn min jikkollezzjona kollox. Mbataw min jikkollezzjonalek affarijiet ta' ċertu livell. Ġifieri ċertu pamflets li ma jiswew xejn, li ma ħadd titgħallem xejn minnhom, ma ssibhomlhomx. Imma affarijiet li.
Hija affaxxinanti wkoll għax هي parti mill-istorja, l-istorja dejjem għaddejja.
Ma dan tinsiex, dan huma.
Bostar jġibu l-flus dawn l-affarijiet.
Dawn huma mijiet, mhumiex eluf.
Le, eżatt, eżatt. Ma naħseb tajjeb nagħmlu dil-parell.
Le, le.
Hawn anki soċjetajiet oħrajn ġew li jaħdmu biex jkunu apprezzament tal-istorja.
Fatt li semmejt lek 580 membru. Illi xi il-biċċa kbira, biċċa kbira minnhom. 90% minnhom huma Maltin. Jew Maltin li jgħixu barra. Per eżempju, wieħed mill-għandi kontributuri għaddek tip huwa ex-lekċer tiegħi li jgħix ħafna snin l-Awstralja. Għed jett għadu jgħamil riċerka fuq Malti, jgħrissib xorta għala.
Unna s-sebtajt n-enfasizzaw il-punt li ħafna minn dawn, mux ħafna, minn u attiv dawn il-soċietajiet jgħamlu għall-amor propju, ġifiri, intu ħatma jitħallas ta' xolli tamlu, u għavolontarjat.
T-zborza. Jena għatma t-lab il-flus ta' petrol, per eżempju.
Tużar rizorsi tijak, kazzan.
U telefons li namil, per eżempju, mux jimbista, ġifiri, ħafna nis-soħrajn bħal, nitkellem, ġifiri. Ħafna drabi, ħana sempliciment t-ġibu l-ispejjes li kollu, tal-bosli, tal-bolol, tal-posta u affarijiet simili, imma u l-ħin. Tagħmlu għax inti tħobb is-suġġett u tidu jimxi il-qudiem.
Ekku. Ġew, wasalna nistgħu ngħidu fit-tmiem ta' dan il-programm u naħseb nixtieq forsi noħroġ dan il-punt għax jiena nemmen ħafna fl-edukazzjoni u naħseb li ikolli ngħidha għandna bżonn xi forma ta' riforma biex anke t-tagħlim tal-istorja jiżdied anke fil-kwantità. Fil-kwalità, dak dejjem ma nix nejdu ma kif għattinti l-lum anki l-Università tħejji għatta studenti li huma anki mimli jentużjasmu biex fl-axar mill-axar iwaslu dan is-suġġett u biex jarfuna biex jalmuna biex anki nifmu sew. Aħna minn aħna lix ħafna drabi anki tiltaqa mal-baranin iġennuk fuq l-erf li kollhom jinna fuq il-perjodu li interessuhom fuq ir-raħal tagħhom fuq l-awturi taħħom ġifiri bjelħuk xie kultant.
Le, aħna, fimni, jena unnekar namel appell anke l-ġenituri. Biex l-ġenituri jikunu l-ewel nies li l-tfal taħħom jimbuttawhom biex jgħidu interess l-istorja. U mux, ħalli dak il-sujġett dak xħat għamil biħi l-qoddim. Għafna drabi dik hija l-attitudni li tieħu minn numru minnhom. Mux kulħadd l-istess. Però, sfortunatament hija attitudni li hija daqsxejn waħda kbira wkoll. Bħal ma tkoll, jiena nħoss dejjem li l-awtoritajiet mhux qed jagħmlu biżejjed. Għal-ġol iskejjel tagħna mhumiex qed jagħmlu biżejjed għax is-suġġett ma jtax l-importanza tiegħu. Jekk inti ħadd ħalli hemmhekk bħala option, pereżempju, sempliċiment fl-ewwel snin jew jekk kellek kollok lezzjoni darba f'ġimgħa imħalta ma' suġġetti oħrajn, da qatt ma ħajkun hemm interess ġenwin fl-istorja. Niftehmu jiena pereżempju jiena meta kont sirsed master, kont għamilt kont nagħti ktieb bħala premju għall-ewwel fl-istorja. U għadni nagħmlha sal-lum għall-ewwel ertirajt. Għattijħor nishtiqo jgħamil bħal l-istess ħaġa, anke fil-sujġetti tiegħu, nafni nagħmel fil-sujġetti tiegħu, tantu hekk ċertu postijiet hekk li, però l-awtorità jridu jkunu huma li kultant trid iġġallu miegħdem biex jaraħ l-oġġett. U mhux tħallih jażelu għax uħaj joħodlok aktar easy option. U mbagħad meta jikber jibda jieħu interess bħalma fil-fatt naħseb li qed jiġri.
B'dak l-appell aħna nsemmu edizzjoni oħra dan il-programm il-Maltin minn huma niltaqgħu bħall-lum 8 tiem. Insemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minn huma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.